Baie welkom by Praat Saam. Ek is Lynette Francis Puren. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, het tydens sy party se Noord-Kaapse verkiesingsveldtog toegegee dat die party nie daarin geslaag het om basiese dienste soos water en sanitasie aan inwoners te lewer nie. Maar hy sê hulle sal baie beter vaar. Suid-Afrikaners benader hierdie plaaslike regeringsverkiesing op 1 November met gemengde gevoelens. Sommige voel ontnugter met die vlak van bestuur op plaaslike vlak, ander is opgewonde om ander kandidate as hulle politieke tuistes 'n kans te kan gee. So hoe die verhouding tussen plaaslike regerings en gemeenskapsorganisasies, belastingbetalersverenigings, nie-regeringsorganisasies, selfs geloofsgemeenskappe met betrekking tot dienslewering en infrastruktuurontwikkeling verander en by tye selfs verbeter, sal daardie inwoners vir jou sê. Barend Legransie is raadslid van die Privilege Foundation. Dankie vir jou tyd. Goeiemôre Barend.
Goeiemôre Lynette en die luisteraars.
Ons praat ook vanoggend met Dr. Llewellyn McMaster. Hy is 'n sosiale kommentator, hy is predikant van die VGK gemeente daar in Belhar en moderator vir die Kaaplandse streeksinode van die kerk. Jy en Barend het sulke lang titels, ons probeer dit nou kort en kragtig hou. Welkom by Praat Saam, Dr. McMaster. Goeiemôre.
Dankie Lynette, baie dankie, goeiemôre.
Barend, jy beweeg gereeld soos Llewellyn deur gemeenskappe, deur die land. Het jy oë en voete op die grond en wat verkeerd gaan, maar waar daar ook gebou word. As ons praat spesifiek eers oor gemeenskapsorganisasies met wie jy skakel, waar pas hulle in hierdie ketting van dienslewering? Wat in die verlede nie bestaan het nie, of waar het hulle selfs 'n ketting geskep?
Ja, net, ons is in 'n situasie, of ons is gebring in 'n situasie, wat gemeenskapsorganisasies een absoluut belangrike gedeelte geword het, ten opsigte van instandhouding en vooruitgang en dienste ten opsigte van ons mense. Ongelukkig, oor 'n hele klomp aantal jare, het die verhoudinge baie verswak tussen gemeenskap en die regering. Mm. En die gemeenskap en die mense kan nie geblameer word daarvoor nie, want ons sien dit precies wat gebeur het oor soveel jare nou waar dinge eenvoudig nagelaat is om te versorg, die instandhouding nie daar is nie, en gevolglik dat dienste so daar het uitgegaan het, en dat water is onsuiver, daar is nie sanitasie nie, baie keer kan jy nie kla oor swak dienste nie, want daar is glad nie dienste nie. So, ons het in 'n posisie beland waar nie regeringsorganisasies en kerke en belastingverenigings en skole en individue en sakemanne, boere genoodsaak gewees het om in te tree in hierdie situasie. Want ons kon nie toelaat dat in Suid-Afrika dat ons so agteruit gaan nie, want ons het elke dag het ons skoon water nodig, ons het sanitasie nodig, ons het veiligheid nodig. Ons het goeie paaie nodig en al hierdie dinge wat ek hier noem, is op plaaslike owerheidsvlak. En daarom het die rol wat nie-winsgewende, nie-regeringsorganisasies begin speel het oor die afgelope aantal jare, geweldig belangrik geword om gemeenskappe te trek, om self eienaarskap te neem, om baie keer ongelukkig die rol wat die regering veronderstel is om te vervul in te neem. En dit is die situasie wat ons nou in is en ons moet dit sodanig bestuur en optree.
Dit was 'n geval van ons moet onsself hier help want niemand anders gaan kom om ons te help nie.
Dit is heeltemal reg. Ongelukkig het daar 'n politieke wil het ontbreek. En nog steeds. Natuurlik nou tydens die verkiesing sien jy daar 'n geweldige politieke wil, maar dit alles bly maar ongelukkig by beloftes en wat hulle gaan doen. Maar ons kyk na die situasie wat gedoen is of wat nagelaat is om te doen. So, waar die politieke wil intree, was het baie belangrik geweest dat die gemeenskapswil moet intree. En ons kan sê dat in die afgelope klompe jare, weens hierdie krisis situasie, waar in plaas het die owerhede self bevind, en die toestand van baie van ons plattelandse dorpe, veral in swak regering, het dit een baie meer belangrike rol begin speel, dat gemeenskappe moet opstaan en hulle self sorg.
Llewellyn, ek sien op sosiale media, telkens hoe van die verbruikers sê, gee die werk vir Gift of the Givers. Want as ons gaan wag vir die regering, gaan ons wag tot die hemel weer oopmaak. Daar is 'n ontnugtering, ontgoocheling, daar's geen vertroue in wat moet gebeur of kan gebeur nie. Mense het nie hoop nie. So hoe begin jy hierdie kwellinge aanspreek?
Ja, nee, is inderdaad 'n situasie wat ons nie gedroom het ons sal in beland nie. En inderdaad, soos jy sê, groot onnugtering. Maar onnugtering wat vir 'n mens letterlik ook met woede vul, omdat ons van mening is dat ten spyte van, jy weet, wat apartheid en voor dit ook kolonisasie, wat jy ook al dan aanvoer, gebring het oor mense, is ek persoonlik van mening dat ons moes daarom al verder gewees het in terme van basiese dienste aan mense. Nou vanuit my posisie as 'n geloofsleier, is dit die een ding wat ek deesdae baie, en miskien ook omdat ek 'n pastorale teoloog is wat ek voel die gebrek aan sorg, caring is van staat en regering. Want al hierdie goed van basiese dienslewering vir my het te maak met basiese menseregte, waar die menswaardigheid van mense erken behoort te word. En dit is hartseer. Ek volg ook van die programme wat jy soms op Fokus en so aandoen. Mm. En jy sien, jy weet, hoe mense met daai riool moet saamleef. Dit is mos nie menswaardig nie.
Ja, absoluut.
Dit is absoluut onmenslik. Dit is soos in, nou die dag het ek iets net geplaas, nie by plaaslike regeringsvlak, maar wat by binnelandse sake aangaan, daai lang queue lyne. En dit is ongeregtigheid. Dit is 'n strukturele sistemiese misdaad teen mense, dat mense op hierdie manier behandel moet word. En ek kan verstaan as mense as het ware, jy weet, weerstand nou opgebou het teen stem en so aan, alhoewel mens weet en jy propageer dit, verkondig dat mense nog steeds hulle stemme moet gebruik. Maar mense is foos, mense is moedeloos. Jy kan nie mense blameer as hulle, jy weet, van almal dink nie dieselfde as mense later dink, daar is vir ons geen ander opsie as om op gewelddadige maniere ons stem uit te bring. Dis nie wat 'n mens wil hê nie. Maar ek kan regtig waar in 'n groot mate verstaan waar mense se frustrasie daaraan kom. Want voor die verkiesing, ons sien nou hoe daar rondgegaan word, hoe daar gemeenskappe gevoel, besoek word, hoe daar soms deur politici verbasing uitgespreek word oor toestande. En jy vra jouself, waar was julle die afgelope 5 jaar? Waar lewe julle dat julle nou so verbaas en verstom is?
Moenie sê begin by verbaas en verstom nie. Moenie dit as jy daar begin nie, want dis die president nog steeds in verstommendheid leef oor wat aangaan. Dit maak 'n mens hartseer en dit maak 'n mens bitter kwaad en ek hoor dit en ek sien dit in die SMS'e. Ek kyk net hierso, ons praat nou vanoggend verder oor die plaaslike verkiesing en die verhouding met gemeenskapsorganisasies, belastingbetalers vereniging, en ek kyk na die terugvoer op die vorige debat wat op monitor was en die mense is woedend. Die mense is woedend. Kyk, mense het lanklaas so gevloek soos wat ek dit hier sien. As jy kyk na die ontwikkeling en die totstandkoming van hierdie organisasies, barend uit nood, wat en watter soort ondersteuning is daar vir hulle? Hoe het hulle begin uitreik indien enigsins na die plaaslike regering om te sê julle kan hierdie werk doen nie, laat ons julle wys hoe om dit te doen?
Ja, dit is nogal een ding, dat een mens half moet versigtig wees, want jy moet nog steeds saamwerk met die regering, die plaaslike regering, en ook daardie gesindheid, kom als wys julle hoe dit gedoen word, wil jy ook nie daardie gesindheid eintlik hê nie, want jy wil nog steeds die samewerking uiteindelik verkry van die regering self. Maar dit kom eintlik daarop neer. Om te sê man, ons het hierdie bepaalde dienste nodig. Ons het skoon water nodig. Ons het infrastruktuur nodig. Dinge moet werk. Julle doen dit nie en daarom gaan ons dit kry. Nou as ek net eers kan op die punt kan kom en eers die verdere situasie, die behaaglike situasie waarin ons onsself bevind het kan skets. Jy weet die ouditeur-generaal het onlangs die verslag bekend gemaak dat 27 uit 257 munisipaliteite skoon audits gekry. En nou kom ons en ons wil vir die 27 munisipaliteite eintlik verskriklike applous gee om te sê maar hoor jy het wonderlik gedoen. Maar eintlik jy weet jy klap nie hande vir 'n vis omdat hy swem nie. Hy is veronderstel om te swem. Dit is waarvoor hy gemaak is. En dieselfde ding is ook munisipaliteite waarvoor hulle daar is om diens te gee vir ons mense. En as dit geskied, dan wil ons sê, wonderlik, en dit is so, maar hulle is veronderstel om te doen. Daarom al hierdie honderde ander munisipaliteite wat nie voldoen aan die nodige finansiële vereistes nie, dis maar net 'n speelbeeld wat op die grond aangaan. Ja. Met ander woorde, as die finansies so lyk, dan weet ons hoe lyk dit op grondvlak en opsigte van dienste. Dit is nie 'n goeie prentjie nie. Ons sit op die stadium, amper wil ek sê, in 'n George Floyd situasie. Maar daar knie op die nek in Suid-Afrika kan jy asem kry nie, as gevolg van korrupsie en onbevoegdheid. En ongelukkig is daar vir baie jare mense wat ook buitekant het gestaan het en toegekyk het en toegelaat het dat hierdie situasie in Suid-Afrika ontstaan. En nou is dit nie verbaasend dat mense is woedend ten opsigte van die ding van hierdie situasie nie. En daarom is hierdie plaaslike verkiesing wat ons nou op 1 November het absoluut noodsaaklik. En dat ons moet sorg dat die regte mense in die stuur van sake geplaas word, ongeag ideologiese verskille. Jy weet, as ongeag wat sy ras jy is, jy het almal skoon water nodig, almal het sanitasie nodig, almal het dienste en veiligheid nodig. Dit maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou of jy gay of jy straight is nie. En op watter kerk jy aan behoort nie. Almal het hierdie basiese dienste nodig. En daarom moet ons ook konsentreer wanneer daar na die stembus gegaan word op die 1 November, dat daar mense nie gekyk word na ras of geslag, dat moet gekyk word na bevoegdheid en weer eens bevoegdheid en weer eens bevoegdheid. Mense wat nie korrup is nie, mense wat in staat is om die werk te doen wat almal van ons nodig het en wat in belang van die mense van hierdie land gaan optree, ongeag die politieke party. Ideologie kan jy meer debatteer op provinsiale en op nasionale vlak, maar het kom op plaaslike regering. En dit is waarvoor daar betogings is. Dis hoekom mense bande brand, dis hoekom gemeenskappe in opstand kom, omdat hierdie basiese dinge nie 'n plek is nie. En ek dink ons het op 'n punt gekom wat ons sê tot hier toe en nie verder nie. En op jou jammer ek het nou so lang draai gemaak.
Nee, gaan maak dit draai.
Ja. Maar dit is hoekom dit belangrik is dat ons nie onsself kan verlaat en vertrou op die regering wat hulle het ongelukkig ons teleurgestel. Met 'n klompie uitsonderings wat daar geregeer word. En daarom is dit belangrik dat al hierdie organisasies van dorpe, dis boere, dis besigheidsmense, dis skole, dis belastingbetalersverenigings, nuwensgewerorganisasies moet sê ons neem eienaarskap van ons eie dorp. Dis ons dorp. Die politici is eintlik net daar om ons te verteenwoordig. Selfs die amptenare van die munisipaliteit is nie eienaars van die dorp, hulle verteenwoordig in 'n sekere taak en as hulle nalatig om dit te doen, dan word die eienaarskap teruggeneem word. En dit kan nie vir altyd so gebeur nie, maar ons het hierdie dienste nodig totdat daar weer 'n regering in bewind kom op verskillende plekke wat ons kan vertrou en daai dienste weer kan teruggee.
Ons sal hier 'n hand in eie boesem moet steek en ongelukkig is jou hand nou die een wat die naaste is, Llewellyn, want ons moet praat oor geloofsgemeenskappe wat vir baie lang tyd in stilswye was terwyl die verval en die korrupsie aangebeur was.
Ja, Lynette, ek dink ons mens moet eerlik wees daaroor. Dieselfde tyd sê ek ook altyd ek dink ons is nie altyd bewus van wonderlike werk wat op grondvlak gebeur. Mense wat nie noodwendig, jy weet, in koerante of waar ook al verskyn. En die netwerke waar ek betrokke is, raak 'n mens bewus van geloofsgemeenskappe, kerke, moskeeë en so aan wat konstant besig is met verskillende maniere van opheffingswerk wat werklik verder strek as die sogenaamde geestelike. so ek sê kollegas in Del wat ek van bewus is Mfuleni onder meer net om twee te noem wat baie aktief is in netwerke en so aan. So weet en vir ons het as kerk, ek dink ons kyk baie keer na die kerk en dan is ons nou was ons gespoil in die vroeë jare, weet met mense soos Gusakkele wat voorgeloop het. Mm. Maar ek sê altyd ons moet genuanceerd praat daaroor. Dit was wat ons saam met gemeenskapsleiers hierdie dinge aanpak op verskillende vlakke, forums wat ek dien, jy weet of dit is nou om misdaad en veiligheid aan te spreek, of dit nou is om so ek sê forme van dienslewering, of dit nou is om ons plekke oop te stel vir gemeenskapsorganisasies wat bemagtigingsprogramme hardloop. So daar gebeur nogal heel wat op grondvlak. Ek dink die stem van die kerk is natuurlik ook op 'n manier pragtig uitgerangeer, jy weet, dat dit die indruk skep dat die kerk heeltemal stil is. Ek dink dit is nie heeltemal so nie, maar ek dink ook ons kan meer doen. Ons kan sterker uitkom. En dat dit nie op die oomblik miskien is die probleem dat dit te veel individuele stemme is. Maar as jy mens nou byvoorbeeld kyk hoe een voorbeeld te maak, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke die afgelope klomp jare nou weer hulle stem teruggekry het, as mense so kan stel, om weer die regering aan te spreek en so voort. So ek dink van uit ons roeping as kerk moet ons die heeltyd as het ware deel wees van wat in ons gemeenskappe gebeur. So die kritiek dat die kerk soms in haarself getrek is, net op haar eie behoeftes fokus, is ook gedeeltelik waar. Maar die tradisie waar ek uitkom, weet ek vir 'n feit, jy weet dat ons nog altyd gesien het dat politiek is deel van die kerk se roeping. En die verstaan van die politiek in, wil ek amper sê, die oorspronklike Grieks as die sake van die polis, die stad. Die kerk in daai opsig vir my kan nooit te na aan enige politieke party kom sodat ons later nie meer herken word as jy weet as instellings in eie reg nie. Ons het verlang gepraat van kritiese solidariteit, veral jy weet in die nuwe bedeling. Ons het ook gesien waar dit vir ons amper veel te stem verswak het. So ons het al daai lesse geleer, dink ek, en is steeds besig om te leer sodat 'n mens die regering aanvat, maar terselfdertyd nog steeds saamwerk, want ek dink nie ons kan so vyandig word teenoor die regering en staat dat ons nie jy weet kan 'n positiewe invloed, maar dit beteken dat ons staan altyd vir geregtigheid en vir die mense, en our people is dan nie net jy weet wat ons gebruik op selektiewe maniere of wat ook al op platforms nie, maar our people in die ware sin van die woord, ongeag wie hulle is en bly vir ons belangrik. Lynette, kan ek aansluit met die gemeenskap? Ek wil krediet gee vir ons geloofsgemeenskap waar ek persoonlik mee betrokke word. Ek kan net uit my eie persoonlike ondervinding nou praat. Die grootste rassespanning wat geskied het was in 1994, was dit die grootste rassespanning wat gebeur het Kolini. Die eerste gemeenskappe wat werklik waar binne 'n dag of twee werk gemaak het daarvan om vrede te bewerkstellig, was die geloofsgemeenskap van Tabelogang en Kolini. Die Tabelogang is die township by Kolini. Die meneer Kevin Peters het onmiddellik kontak gemaak met Bella van Tabelogang. Hulle het 'n vredesforum onmiddellik gestig en hierdie situasie baie, baie vinnig ontlont voordat hulle verder gegaan het met ander projekte. Dieselfde het gebeur in Senekal en Matlobeng verlede jaar. Dit is seker die tweede grootste rasse op potensiële rasse spanning gewees tussen wit en swart. Dit was onmiddellik Matlobeng se
se persone en Senekal se kerkgemeenskap het bymekaar gekom het binne 'n kwessie van 'n dag of twee en die situasie ontlont het. Ek was in Phoenix gewees nou so wat 6 weke gelede. Dit was weer eens. Ek het daar gepraat met 50 geloofsleiers daar in een kerk van verskillende geloof en denominasie. Dit was weer hulle wat aan die voorpunt gewees het. So wat dit aanbetref, want ek sê die geloofgemeenskap het hulle rol nie onderskat in Suid-Afrika en wat hulle reeds gedoen het, jy ons die kritiek sê wat het nodig is en so het ander het hulle die leiding geneem en ander organisasies het ingeskakel om verder momente te gee in hierdie vredesproses.
En ek is bly dat julle albei verwys na dorpe en plekke en gemeenskappe wat juis by mekaar uitgekom het, wat hande gevat het, omdat daar so baie Suid-Afrikaners is wat ontnugter is en onseker is oor hoe benader hulle hierdie regeringsverkiesing, want hulle sien die werklikheid, hulle voel dit aan hulle lywe, maar hulle wil nie totaal en al in asse gaan sit nie. En dis hoekom dit hierdie voorbeelde gee vir ons 'n bietjie hoop dat as ons saam staan, ongeag kleur, ras of waar jy jouself bevind in 'n sektor, dat ons berge kan versit. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons openhartig praat hier op hierdie platforms, nie net wanneer dit 'n verkiesing is nie, maar net vir ons luisteraars sê, hierdie politieke leiers wat na jou stem vry, hulle luister na die program. Hulle wil weet waar hulle fouteer. So sê vir hulle, as hulle nie andersins in die munisipale kantoor na jou luister nie, maak gebruik van hierdie platforms en daar in jou gemeenskap, om hulle te dwing tot verantwoording. Sê jou sê, hierop praat saam.
Goeiemôre Lenet, dit is Pieter Immelman van Belwel. Met die groot werkloosheid in die land, kan mense nie vir dienste betaal nie. So munisipaliteite gaan bankrot, weens gebrek aan geld, en natuurlik die korrupsie wat daar heers. So dit is basies die probleem.
Ek dink die ANC het sy kans gehad om homself te bewys en het ongelukkig gefaal. Hy blameer ander mense vir sy foute wat hy doen en dit is nou tyd dat hy op sy staan en kan sien hoe daar gedoen moet word. Daar is ander partye wat belangstel om te help en die dinge reg te maak wat hier opgesmers is in hierdie land. So kom ons gee hulle kans.
Lenet Moore, Hendrik hier. My inset is dat die groot faktor wat fout gegaan het die afgelope klompe jare met plaaslike regering in Suid-Afrika is dat munisipaliteite in die algemeen heeltemal die spoor verloor het van wat die primêre doel van 'n munisipaliteit is, naamlik dienslewering aan sy plaaslike gemeenskap. Plaaslike gemeenskap wil hê dat die dinge wat sy aan sy lyf vat, so sy water, sy krag, die strate waarin hy ry, die netheid van die dorp, afvalverwydering ensovoorts, moet reg en op standaard wees. Terwyl baie munisipaliteite eintlik die munisipaliteit as hulle eie besigheid begin sien het, waaruit hulle kan skoor en hulle sakke vul. Met ander woorde, 'n hele totale verkeerde siening van wat die primêre doel van munisipaliteit is. So in hierdie plaaslike verkiesing, die party wat wil veld wen en stemme kry, moet dit absoluut hulle kiesers kan oortuig dat hulle gaan terugkeer na die basics en voldoen aan die primêre doel van dienslewering, maar dienslewering aan sy mense.
Goeiemôre Lenet. Weet jy, ek praat hier van plattelandse dorpie af. En ek probeer nou al maande om 'n antwoord te kry uit ons munisipaliteit uit, wat tenders uitgee vir miljoene rande en hulle weier om vir ons te sê wat hulle betaal vir net eenvoudige goed soos wat ons wil weet vir die bakstene. Hulle gebruik nie die man wat hier bakstene maak nie. Hulle kry ander mense in van ander plekke en dit is 9 miljoen rand net vir 'n begrafplaas. Hier by die 10 miljoen rand om die munisipaliteit se kantore op te knap. Waar kom jy aan daai bedrag? Dit is nou die hele grootste probleem. Ons mense het nie 'n benul van waarde van geld nie. Dit wat moet gedoen word, word nie gedoen nie. Slaggate die dorp is vuil en ons moet aanhoudend beklei en hulle kom net nooit terug na jou toe nie. Stilte. Al die tyd net stilte. Hulle weier om vir ons daai tenderse bedrag en goed waarop dit afkom. Wat betaal hulle vir 'n sakkie sement? Hulle kan dit, hulle wil dit nie vir ons sê nie. Dit is waar die geld gewas word.
Luanen, waar en hoe werk die verhouding en vennootskappe wanneer die NGO's en ander organisasies toetree tot 'n gesprek of samewerking dan met die plaaslike regering of die munisipaliteit of die stadsbeplanner of die streeksbestuurder?
Ja, ek dink, is vroeger gesê, ek dink, Baron, dit is ook genoem, dat ons moet mekaar se rolle erken. En daarom praat een mens van vennootskappe. En dit is waar een mens, die aankopingspunt vir my sal altyd wees, hoe kan ons in vennootskap met die plaaslike regering die strukture gaan, om weer eens die beste moontlike dienste te lewer vir ons gemeenskappe, vir wat ons bedien. En hierin erken die kerk, ek meen, die rol wat ons kan speel, of geloofsgemeenskappe kan speel, in terme van ons netwerke, in terme van die fasiliteite, in terme van, wat ek wil amper noem, die reikwydte van ons invloed, en ek dink daar is genoeg studies ook al reeds gedoen wat die rol van geloofsgemeenskappe net in Suid-Afrika beklemtoon dat hulle steeds 'n belangrike rol speel en 'n groter rol kan speel. Ons probleem ongelukkig dink ek is dat jy nie altyd jy weet toegang het nie. Daar's dikwels 'n oor, kom ek agter, politici en so aan sal luister, maar dis 'n ander ding of hulle werklik bereid is om daadwerklik die stap, die tree te loop. Dis is 'n ander ding as dit kom by eerlike kritiek. Ek dink nie almal kan altyd daai eerlike kritiek neem nie, maar ek is voorsitter byvoorbeeld van 'n taakspan vir publieke getuienis tussen die VGK en die NG Kerk, waar onder die direkteur Bram Hannekom ons ook 'n verskeidenheid van goed doen. Soos byvoorbeeld as ons praat van dorpies, ons het byvoorbeeld die 100 dorpe dialoog, waar ons een van die groot dinge wat ons probeer doen is juis om gemeenskappe, verskillende gemeenskappe by mekaar te bring, maar ook juis die munisipale bestuurders of die persone in magsposisies om proaktief, jy weet, te luister en te praat. Want ons probleem is wat ons sien is dat wanneer jy te lang wag saad warm raak, hittig raak, dan luister mense nie na mekaar nie. So ons probeer op 'n konstante manier hierdie soort van dialoog initieer, proaktief. Daar is ook ons betrokkenheid deur organisasies soos South African Faith Communities and Environmental Initiative wat uitgaan na gemeenskappe toe, wat gemeenskappe bewus maak van die feit dat van die rol wat hulle behoort ook te speel om die omgewing te bewaar, jy weet, om skoon te maak. En dis hoekom ek elke keer sê dat daar gebeur nogal baie dinge wat nie noodwendig in die nuusblaaie kom nie, maar wat deur die netwerke van geloofsgemeenskappe geïnisieer word en aan die gang gehou word om, soos ek sê, proaktief dinge te laat gebeur.
Ek kyk na die beriggewing en die gesprekke en die sogenaamde quasi-debatte wat ons die afgelope ruk op pad nou na 1 November het in die land. En ek vra myself af of ons as nie net media nie, maar as 'n gemeenskappe Barend en Luelen te veel klem en hoop geplaas het op 'n politieke party om dinge reg te kry. Dat dalk het dit tyd geword om na binne te kyk en te sê, goed, kom ons wees nou eerlik. Wie het nou dinge verander die laaste dekade? Wie kan ek nou vertrou met my stem? Het ons nie te veel die klem gelê op juis wat politieke partye vir ons kan doen, dat ons vir onsself gefaal het, en dat jy nou so klem lê op hierdie selfeienaarskap, Bernard Barand, dat ons moet kyk na, goed, hier is die gemeenskappe, wat doen hulle? Hier is nou individuele kandidate wat nou gaan staan, hier is belastingbetalers en gemeenskapsorganisaties, wat sê, en hulle het 'n rekord, want hulle het kom seker maak, ons het water, hulle het gaan praat met die gemeente, met die munisipale bestuurder, en gesê, so kan dit nie aangaan nie, daar het deur werklik iets verander. So hoe benader ons hierdie verkiesing volgens jou van wat jy sien, Barend, en jy beoordeel al hierdie mense op 'n lys, wat vir jou sê, ek gaan dit doen.
Jalenet, ek dink nie, dis verkeerd om te vertrou op die regering nie. En om jou te verlaat dat hulle die werk moet doen, want dit is waarvoor hulle gekies word. Hulle is van stellinge te doen, die politici is daar, en ons kan hulle kritiseer, hulle word betaal om gekritiseer te word. En hulle moet die werk doen. Die ambtenare, munisipale ambtenare, moet die werk doen, dit is waarvoor hulle aangestel is, dit is nie veronderstel, dat ander organisaties so seer die werk vir hulle moet doen, want waarvoor is hulle dan daar? Ongelukkig, het ons foutiewelik, en die wat het foutiewelik op hulle vertrouw, want hulle het nie hulle werk gedoen nie, maar dit is nie om die gemeenskap te kritiseer nie, ons moet die kritiek duidelik sê vir die politici, hulle het nagelaat om te doen wat julle vir ons stel is om te doen. Maar nou sit ons in die situasie, dit is een gegewe, en ons kan nou sê, maar die politici moet dit doen, ons betaal belasting, en julle moet dit is waar, daar argument is waar, maar ons is verby daar argument wat ons sit, met die feit dat daar is nie skoon water nie, die reo loop in die riviere, en daar word nie dienste gelever nie, dit is nie veilig om te beweeg nie, want die veiligheidsdienste van die regering doen nie wat hulle van onderstel is om te doen nie. Daarom moet die organisaties, daarom moet die geloofsgemeenskappe en die besighede, individue, moet voorin te kom, anders kan ons maar die ligte van die land afsit en die deure toesluit en ons kan maar gaan. En ons wil nie, ons is lief vir hierdie land. En daarom is dit 'n baie positiewe verwikkeling dat gemeenskappe het gesê oor die afgelope jaar dat nietestaande die feit dat die regering, die mense wat aan die stuur van sake ons teleurstel, gaan ons nie toelaat dat ons land agteruit gaan nie. En dis wat gebeur het. En daarom moet ons krediet gee vir mense wat bereid is om op te staan en te sê, maar dit is my dorp, dit is my land en ons gaan iets daaromtrent doen. Maar wat julle baie belangrik wat jy aangehaal het, Linet, is die, wat is die verhouding tussen die gemeenskappe en die regering in hierdie huidige omstandighede? Jy weet, ek voel ons maak te veel vijande, die een politieke partij is 'n vijand, niemand is my vijand nie, jy is uit as 'n politieke opponent met 'n ander ideologie of 'n ander idee. Ons met verhoudings in Suid-Afrika baie, baie mooi koester. Want jy kan nie in 'n omgeving van konflik, kan ons nie vorentoe gaan nie. Dit het ander lande waar die burgeroorlog uitgebreek het gewys, dit stagneer. En selfs wanneer jy die hele tyd net in konflik is met die regering, en jy doen nie iets self in premisatie, sien ons dat ons stagneer en ons gaan nie vorentoe nie. En die dorpe in Suid-Afrika, wat werkelijk werk gemaakt het daarvan, om hulle omstandighede te verbeter, het ook daarop geconcentreer om goeie verhoudings met die regering als ten met hulle saam daar te stel. Kan ek een voorbeeld bijvoorbeeld noem? Jy sien ek aan Matou Bain wat nou redelijk op die voorgrond gewees het. Hulle het een gemeenskapsforum onmiddellik gestig, onder leiding van die voorzitter, professor Giel Becker, wat eindelijk net op die dorp, waar geen klas by die Pretoria Universiteit. Maar hulle het een forum gestig wat allemaal verteenwoordig het. In die gemeenskap. En nadat hulle seker bepaalde plan opgestel het, het dit verder gegaan en die regering van Sesotho, die plaaslike munisipaliteit daar gaan sien, en daar is 'n ooreenkoms, 'n memorandum of understanding onderteken tussen die Seneca Matobeng Community Forum en die plaaslike owerheid, sodat daar presies die rolle uitgeklaar gaan word, wat gaan die gemeenskap nou doen. En dit het so goed gewerk. Een voorbeeld is, daar was iets soos 4800 slaggate geweest in die dorp, en daar is meer as 4000 reeds herstel deur die gemeenskap. Een praktiese voorbeeld, daar is nuwe strate aangeleg. Daar is ooreenkomste met die departement van water en sanitasie van Bloemfontein gesluit deur hierdie Seneca Matobeng Community Forum om aandag te gee aan die riool wat in die rivier instroom. Dis 4 weke gelede is dit herstel. As dit nie vir die voorrang was nie, sou dit nie gebeur het nie. Daar was 'n waterprobleem wat elke week is water afgesny. Daar's 'n nuwe reservoir opgerig. Nie deur die voorrang nie, maar die regering, maar as gevolg van die goeie samewerking. Die verskil van die regering, maar terselfdertyd hoe daar gewerk word ter wille van die mense van die betrokke dorp, want hulle het skoon water nodig en dit het hulle reggekry. So daar's positiewe voorbeelde van verskeie dorpe wat saamgewerk het met die regering en tog iets reggekry het.
Praat saam op RSG. Dis die een.
Jy die munisipaliteit moet bestuur met mense wat weet wat hulle doen. Jy kan net eenvoudig enige persoon in 'n pos sit nie. Dit bekommer my ongelooflik baie dat daar is meer as 40 mense in poste aangestel wat nie die kwalifikasies het nie. Die vraag is, verdien daai mense die salaris van die persoon in daai pos wat die kwalifikasie moet hê? Want dit op sigself is 'n groot probleem as hulle daai salaris verdien en hulle het nie die kwalifikasies nie. Die ander ding wat teruggekeer na moet word is 'n munisipaliteit wat deur die munisipale bestuurder beheer word, nie die burgemeester nie. Dis jammer om te sê politiek moet uit munisipaliteite uit. Munisipaliteite gaan net werk, hulle sal hierdie stelsel moet aanpas dat die raadslede en burgemeesters onafhanklik van die munisipaliteit opereer en dis al hoe dit gaan werk.
Beloftes, beloftes en nog beloftes. Ons hoor dit van die president, sy ANC regering en ook van ander politieke verteenwoordigers van verskeie ander partye. As daardie beloftes nagekom word, sal dit baie beter gaan in die land en kan hierdie probleme wat ons land ondervind, veral ten opsigte van dienslewering, opgelos word deur samewerkingsooreenkomste, meer in 'n tipe vennootskap. En dit moet gebeur sonder rassistiese ondertone. Ek is verseker daar's groot besighede wat 'n bydrae sal lewer om projekte aan te pak vir al ten opsigte van dienslewering. En as daar so 'n tipe vennootskap gestig word tussen al hierdie politieke partye, sal dit baie beter gaan in die land. Dankie, mooi dag.
Dis waar ons afsluit vanoggend. Ek wil vir jou 'n geleentheid gee, Llewellyn, om jou slotgedagtes met ons luisteraars te deel.
Ja, ek dink die konsep wat Barend genoem het, selfeienaarskap, ek sit en dink nou net, die teenoorgestelde vir my is selfmarginalisering. Ons kan onsself marginaliseer, ook as geloofsgemeenskappe en ander, as ons nie verstaan dat ons het die reg om betrokke te wees nie. Ek stem 100% saam met mense wat praat oor die kundigheid van mense wat in posisies aangestel word. En ek is 100% eens, ook 'n vriend van my wat jare gelede op Appington munisipale bestuurder was, het gesê, daar het hulle goed reg gekry, omdat hy as munisipale bestuurder nie bang was om gewees het om vir die politieke leiers te sê, hier is my werk, en julle hou julle hier uit. En dit is deel van ons probleem, dat ons daai partypolitieke inmenging het, ook vir die mense wat aangestel word. Ek dink ons sien hier waar ek sit 'n hele klomp kan sê credible onafhanklike kandidate, mense wat na vore getree het, wat juis gesê het genoeg is genoeg en hulle wil 'n mens ondersteun en nie net meer, jy weet, amper sê blindelings 'n politieke party ondersteun nie, maar vra wat is die beste vir ons op plaaslike vlak, wie is die mense met 'n geskiedenis wat die gemeenskappe dien. En wil ek maar net afsluit, as kerk gaan ons altyd, as geloofsgemeenskappe sal ons altyd sê ons gaan betrokke bly, want die mense en wat bedien moet word is ons mense.
Laaste 30 sekondes gedagte van jou, Barend.
Ja, nie ten spyte van al die uitdagings wat baie positief hoor ons land, ons het dit gesien in Julie maand met al die onruste en plundering, die veerkragtigheid van ons Suid-Afrikaners oor alle rasgrense, hier in alle mense. En waar ons sit in 'n situasie waar ons soms kan moedeloos raak en ons raak moedeloos en niemand kan maar meer word daaroor nie, is dit vir my altyd 'n positiewe om te sien hoe mense eenvoudig opstaan en sê, man, ek gaan self bydra
tot 'n beter Suid-Afrika. Ons het so 'n mooi land. Ons het sulke wonderlike mense en ek wil almal aanmoedig, kom ons probeer nou die 1 November is die stemtyd en dat daar moontlik verandering gaan kom hier en daar. As daar nie verandering kom nie, kom ons neem eienaarskap van ons eie omstandighede en ons werk almal na 'n beter Suid-Afrika tot voordeel van almal van ons.
Ek moet net vir alle Suid-Afrikaners wat dit doen sê, "Ou hoep hoep." Want vragies, ons sal nie sonder julle dit kan doen nie. Julle gee nog vir ons hoop. Dankie Barend, dankie Llewellyn vir die saampraat vanoggend. Dankie aan al ons luisteraars vir julle terugvoer op ons SMS-lyn en dan beslis daardie stemposse. Dit is so belangrik dat ons na mekaar uitreik en dat ons mekaar onderskraag. Want wat is ons en wie is ons sonder die ander een? Maak nie saak of die politieke partye dink hulle kan ons bluf nie. Ons weet waarvan ons gemaak is, ons weet ook wat ons kan vermag wanneer ons saam staan. Eendrag maak mag. Ek is Lynette Francis Pure en Jody Hendricks regisseur van Praat Saam. Mooi dag vir jou.